Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Girts Rozners. Šajā rītā esmu aicinājis studijā trīs jaukus cilvēkus un katram no viņiem būs sava loma. Tas ir mācītājs no Adventistu Valmieras draudzes Viktors Geide, viņa dzīvesbiedre Vēsma Geide un arī Adventistu Rīgas pirmās draudzes māsa Dagnija Lapa. Pirms pievērsīsimies garīgajām atziņām, vispirms uz nelielu sarunu aicināšu Dagniju. Viņai būs kas stāstāms par diezgan interesantiem Rīgas pirmās draudzes pasākumiem tuvākajā laikā. Jau ilgāku laiku katru mēnesi Adventistu baznīcas Rīgas pirmās draudzes dievnamā, baznīcas ielā 12A, notiek īpaši bērnu draudzes dievkalpojumi. Un šajā rītā mūsu studijā ir pasākuma iniciatore un veidotāja Dagnija Lapa. Un es lūkšu Dagniju pastāstīt mums ko vairāk, kas tie ir par pasākumiem.
Jā, mūsu draudzē jau trešo gadu notiek bērnu draudzes dievkalpojumi. Tie ir dievkalpojumi, kur piedalās dažāda vecuma bērni paralēli pieaugušo dievkalpojumiem. Un tur mēs apskatām tēmatus, kas ir bērniem saprotami un uztveram, lai arī viņi iegūtu no dievkalpojuma kādas vērtības.
Nu, varbūt tu vari pastāstīt sīkāk, ko jūs kādā īpašā atsevišķā dievkalpojumā darījāt ar bērniem kopā?
Nu, šie dievkalpojumi tiek virzīti tā, lai katrs bērns ar savu līdzdalību un aktivitāti piedalīto šajos dievkalpojumos, lai viņš pats būtu kā tāds līdzdalībnieks, lai izpētītu dažādas kristīgos jautājumus. Nu, šie jautājumi ir par to, kā bērns var atrast pestīšanu, kā viņš var atrast mieru savai sirdī, kā viņš var iepazīties ar Dievu, kā iepazīt Jēzu, un tas tiek, vispirms bērns piedalās kaut kādā zināmā aktivitātē, kas viņam palīdz to labāk saprast. Piemēram, aktivitāte, kas ir Dievs, mēs viņu neviens neesam redzējuši, un tad bērniem iedevām balonus, viņi tos piepūta un neaizsienot palaida gaisā, šie baloni lidoja. Viņi neredzēja, kas bija tas spēks, kas palīdzēja balonām pacelties gaisā, un tā ir kā līdzība, ka arī Dievu mēs neredzam, bet viņš tomēr eksistē.
Kāda ir apmeklētāja atsaucība šajos dievkalpojumos?
Nu, bērniem ļoti patīk šie dievkalpojumi, viņi ar ilgošanos gaida šos bērnu dievkalpojumus, jo viņi saprot šīs lietas, viņiem tie nav garlaicīgi, un apmeklētāji ir, nu, apmēram viduvēji 60 bērni katru reizi.
Tātad diezgan ievērojams skaitlis. Un kad būs tagad tuvākais, nākošais bērnu draudzes dievkalpojums?
Tuvākais dievkalpojums būs 9. februārī, sestdienas, pulkstens 11. mūsu dienam mazajā zālē. Tātad dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā sestdienā. Un šajā gadā mēs esam ieplānojuši uzsākt jaunu tematisku ciklu Dieva 10 baušļi.
Cik es zinu, tu esi arī iesaistījusies kādā Bībeles izpētes projektā pieaugušajiem. Pastāst arī mazlietiņu par šo pasākumu.
Jā, arī pieaugušiem mēs esam šajā gadā uzsākuši Bībeles skolu, kurā tiks pētīta Jāņa evaņģēlī grāmata. Nu, cilvēkiem ir dažādi jautājumi, neatbildētas atbildes, dažādi meklējumi šodien, un es saprotu, kad pētot Bībeli un it sevišķi Jāņa evaņģēlī, katrs, kas vēlēsies piedalīties šajā Bībeles skolā, varēs atrast daudz viņam, ja mūsu dzīvē neskaidriem jautājumiem atbildes.
Kas ir šie nodarbību vadītāji?
Nu, šie nodarbību vadītāji ir jau pieredzējuši Bībeles izpētes skolotāji, un tie būs Atis Černievskis, Arvīts Irmejs, un arī es piedalīšos šajā Bībeles izpētes vadīšanā.
Pirmā reize šai te Bībeles izpētes grupai notika pagājušajā sestdienā. Ja? Kāda bija pirmā reize?
Nu, mazliet mūs patraucēja laika apstākļi, kas bija vētraini pagājušajā sestdienā, bet cilvēki bija atnākuši, un mēs iesākām tieši apskatīt Jāņa evaņģēlija sarakstīšanas laiku par autoru un tieši to pašu sākumu.
Un vai bija arī daudz apmeklētāji?
Jā, bija. Bija apmeklētāji, un mēs priecājamies par tiem, bet mēs gaidām vēl apmeklētājus.
Un kad tad notiek nākošā nodarbība un kad viņas notiek vispār?
Šīs nodarbības notiek katru sestdienu pulkstens 10. baznīcas ielā 12. adventistu Rīgas pirmajās draudzē.
Paldies Dagnijai Lapai un atgādināšu vēlreiz. Nākošais bērnu draudzes pasākums būs sestdien 9. februārī, pulksten 11. Bet Jāņa evaņģēlija studija grupa pieaugušajiem notiks jau šo sestdien 26. janvārī, pulksten 10. Abu pasākumu norises vieta ir Rīgā, baznīcas ielā 12A, adventistu draudzes dievnamā.
Tajā naktī, kad viņš tapa nodots, un kā ļaundars tika sagūstīts, un starp slapkavām, kad karājās pie krusta, viņa lūpas izdvesa viss piepildīts. Zināja viņš to, kas viņu gaida, zināja par nāvi mok pilno, algu tavu saņēma pie krusta, lai caur viņu būtu izglābts tu. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, viss ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs būsi nomazgāts, piedots būs, kaut visa bijis daudz. Nebēga viņš prom no vajātājiem, un kā jērs viņš nāvei padevās, jo viņš tevi redzēja starp simtiem, tavu grēku nastu uzņēmā. Jo piedots tev būs viss, kas ir noticis, viss ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs būsi nomazgāts, piedots būs, kaut visa bijis daudz. Viņa acis lūkojas no krūsta, gaida viņš to, kāds būs lēmums tavs. Zini pats, ka cita ceļa nav vairs, nožēlo, kas greizi nodzīvots. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs esi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs esi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Tev kaut visa bijis daudz. Piedots Tev, kaut visa bijis daudz. Piedots Tev, kaut visa bijis daudz. Piedots Tev, kaut visa bijis daudz.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ir pienācis laiks pārdomām. Un šoreiz tās ir sagatavojusi mūsu pastāvīgā raidījuma dalībniece, klausītāju jau iemīļotā Vēsma Geide.
Labrīt! Sakiet lūdzu, cik tuvu jūs šajā rītā jūtaties Dievam? Vai no rīta pamodāties ar apziņu, ka viņš ir jums blakus? Vai parunājaties ar viņu? Maza meitenīte katru dienu devās uz skolu un atkal atpakaļ. Tai rītā laiks bija diezgan mākoņains. Būtu stiprs vējš, bet mazā meitenīte laiks jau bija ieradusies skolā. Pēcpusdienā, kad stundas bija beigušās, vējš pieņēmās spēkā. Bija redzama zibiņošana un dzirdam pērkona grāvieni. Māte kļuva nemierīga. Viņa zināja, ka viņas bērns var izbīties no pērkona. Ar katru brīdi pērkona grāvienu kļuva stiprāki. Zibens būts šaudījās kā ugunīgs zobens pāri debesīm. Pildīt ar satraukumu māti ātri iedarbināja savu automašīnu un devās uz skolu. Kad viņa tuvojās skolai, tā redzēja, ka viņas bērns jau nāk mājās. Un pie katra zibens uzliesmojuma tas apstājas, skatās uz debesīm un smaida. Zibens uzliesmoja sekoja bieži viens otram, un katru reizi meitenīte apstājās, skatījās uz debesīm un smaidīja. Kad māte beidzot piebrauc viņa blakus, tā atvēra logu un pasauca savu meitu. Kad meitenīte iekāp mašīnā, māte viņai jautāja, kāpēc tu apstājies, kad zibens uzliesmoja, skaties uz debesīm un smaidīji? Bērns atbildēja. Es gribēju labi izskatīties, būt jauka un priecīga, jo Dievs taču mani fotografēja. Piektā mūzes grāmatas sastējā nodaļā mēs lasām. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī, un tie tev jāpiekodina taviem bērniem, un par tiem tev jārunā tavās mājās un tavos namos arī tad, kad tu esi apsēdies vai kad tu ej pa ceļu, tev guļoties un tev ceļoties. Dzirdēju kāds sludinātais stāstam, ka vakarā viņš iegājis pie sava mazā dēla, kurš jau atradās gultiņā, lai kopīgi pielūgtu. Istabā bija tumsa. Tās nodomāja laikam jau aizmidzis, bet kad viņš klusi atsēdās uz gultas maliņas, dēls iesaucās, nē! Tās izbijas pielēts kājas un jautāja, kāpēc es nevaru atsēsties tev blakus? Un lūk, dēla atbilde, tēt, atsēdies otrā pusē uz manas gultiņas, tāpēc, ka šai pusē man blakus guļ mans draugs Jēzus. Kā jums šķiet, vai šis bērns nav īsts kristietis? Tāpēc, ka kristietība, lūk, ir tāds brīnišķīgs dzīves piedzīvojums kopā ar Kristu. Vai tas nerunā mums par to, cik tuvām jābūt mūsu attiecībām ar Kristu? Mēs varētu pārfrāzēt tikko lasīto rakstu vietu un teikt, domā par Kristu, kad tu esi apsēdies vai kad tu ej pa ceļu, tev guļoties un tev ceļoties. Ja mūsu kristīgā dzīve būs kā brīnišķīgs saskarsmes piedzīvojums ar Kristu, tai būs visdziļākā nozīme. Cilvēki pieļauj kļūdu, ka daudz laika pievērš ārējai kristietībai, nevis tās visdziļākajai būtībai. Augs arī vispirms laiž taču saknes, kas nav acīm redzamas, un tikai pēc tam nes augs. Kad katrs kristietis iemācīsies pamosties, celties un ķerties pie darba, pastāvīgi apzinoties kunga klātbūtni, kristietība tiešām kļūs par sāli zemei, gaismu pasaulē, un visa mūsu planēta kļūs pārveidota. Tāpēc, ka kristietis būs kļuvis par īstu kristieti, kura ikdienas dzīve nav atdalāma no Kristus. Pamēģini dzīvot šodien tieši tā. Tu sajutīsi starpību. Atceries mazo meitenīti un tās smaidu pri debesīm. Atceries mazo zēnu un Kristu viņam blakus kultiņā. Atceries un pamēģini dzīvot šodien tieši tā.
Jā, patiešām, klausītāji, Dievam pieder viss, gan zeme, gan debesis, gan jūra. Un tā ir liela drošība ikvienam, kas šajā nedrošības baiļu un neziņas laikmetā uzticas viņam. Šo dziesmu mēs dzirdējām kora Lauda izpildījumā. Noslēdzot raidījumu, mēs pievērsīsimies Dieva vārdam un ieklausīsimies mācītāja Viktora Geides pārdomās.
Labrīt, saku visiem, kas mūs klausoties šajā rītā. Arī šodien vēlos kopā ar jums pārdomāt par Dieva mīlestības vislielāko atklāsumu. Jo es ticu, ka tā ir vēsts, kas spēj sasildīt katru cilvēku sirdi. Mīļotais Jēzus māceklis Jānis ar milzīgu pārliecību apliecina, ka Dieva mīlestība nav tikai vēsts, tā nav tikai labs sajūts. Tā nav kaut kas tāds, ko neviens nespēj definēt, bet tā ir, ko katrs var redzēt darbībā un izsaukties. Patiesi tā ir mīlestība. Kā viņš raksta tur 4. Nodaļas 9. Pantā, Dieva mīlestība redzama kļūsi mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimšo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs ar viņu dzīvot. Redzama kļūsi mīlestība. Tas ir kaut kas īpašs. To atkal un atkal ir apliecinājuši arī cilvēki. Bērni, kuri ar mīļu vārdu atceras savus vecākus, kuri varbūt jau vairs nav. Un cik skaisti viņi stāsta par to, ko vecāki ir parādījuši viņu dzīvē, ko viņi ir dāvinājuši. Cik jauki ir klausīties un dzirdēt vēsti, kā dzīves draugi viens par otru stāsta, ka viņi ir redzējuši mīlestību. redzējuši. Un to pašu apliecina arī Jānis, ka mīlestība ir redzama, un to varam iepazīt tikai tad, kad redzam to, ko mīlestība dara. Nav iespējams mīlestību parādīt, ja nav vismaz divi cilvēki. Ja cilvēks nekad nav redzējis otru cilvēku vaigu vaigā, viņam būs neiespējami saprast, kāda ir redzama mīlestība. Debesīs starp tēvu, dēlu un sēto garu mīlestība no mūžības. Pat pirms kaut kas tika radīts, šīs trīs personas bija apņemtas ar šo unikālo īpašību – mīlestību, mūžīgu mīlestību. Dieva mīlestība ir radoša. Tā nevar būt neaktīva, tā vienmēr plāno, gatava pat smagi darboties, tā ir gatava upurēties, tā ir gatava izmantot visus resursus, visu savu spēku, lai aiz sevis atstātu ko labu, skaistu, prieku pilnu. Mīlestība vienmēr ir gatava radīt, nevis nopostīt. Mīlestība vienmēr ir kā avots, un tas, ko mīlestība ir izveidojis, ir kā varena strauma, kas plūst un plūst. Dievs ne jau tāpēc mīl šo pasauli, ka viņš lūk to ir radījis, bet viņš to radīja tik skaistu un dzīvības pilnu tieši tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Pats pirmais vārds Bībelē ir mīlestības atklāsme. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Ar kādu mīlestības siltumu viņš to darīja, zinot, ka viņš tur ieliks cilvēku, lai tas tur dzīvot. Cilvēki pacel savus acis uz visu to skaisto, ko tu redzi sev visapkārt. Gan zilajās saules gaismas pielietījās debesīs, gan ziedošās kalnu nogāzēs, gan jūras viļņu čalās. To visi darīs Dievs ne tikai tāpēc, ka viņš ir gudrs, ka viņš ir stiprs, bet tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Un mīlestība vienmēr meklē, kur sevi izpaust. Un kad tik daudz skaists jau bija radīts, tad atskan vārdi. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Un Dievs ir radījis mūs, lai mēs spētu atsaukties viņa mīlestībai. Mīlestība ir tāredzīga. Tā turpina rūpēties par to, kas ir radīts. Arī Dievs pēc radīšanas nepagrieza muguru tam, ko viņš bija izveidojis, bet nepārtraukti par to rūpējās. Viņa mīlestības vaiks ir vienmēr pievērsts tam, ko viņš veidojas. Nereti cilvēki saka, ka viņiem nav problēma ticēt tam, ka Dievs ir visu radījis, bet ka viņiem ir grūti ticēt, ka viņš turpina joprojām par visu rūpēties, jo visapkārt ir tik daudz sāpju, ciešanu, tik daudz dažādu briesmu pilnu notikumu, pat negaidītas nāves, un tomēr neaizmirsti, ka cauri visai šai tumsai spīd šis gaismas stars un plūs šīs mīlestības straume. Dieva mīlestība ir arī žēlsirdīga, un tieši šī īpašība ir mīlestības vislielākā atklāsme. Mūsu nereti pārsteidz tas, ko spēj mācīt mīlestību pret savu nepaklausīgo bērnu, kā tā spēj piedot, kā mīlestības samierina izšķirtos dzīves draugus. Cilvēku vēsturi pilna ar šādas mīlestības izpausmēm, bet kas viss tas ir salīdzinājumā ar Dievu mīlestību pret grēcinieku? Kāda prātam neaptveram mīlestības gaisma plūs no Kristus krusta? Vai tad, kad tu pārdomās nostājies šī krusta notikumā, tu saproti, ka šeit nav runa par galdnieku no Nācerets vai par pravietu no Galilejas, kurš tika piesists krustā? Ka šeit nav runa par kādu pagātnes notikumu, bet par šodienas lielāko spēku un visaugstāko personu, kas turpina parādīt visai pasaulē, ka Dievs mīl cilvēku. Jo tā kā Jānis saka, ir redzama kļūs mūsu starpā. Un vēl varam izlasīt Jāņa 4. nodaļas 10. pantu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūsu mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Bet mīlestība ir arī disciplīna. Mīlestība turpina strādāt pie cilvēka un cilvēkā, lai izmainītu viņa dzīves ieradumus, lai no nepaklausības bērna darītu viņu par paklausības bērnu. Mīlestība ļauj mums nonākt dažādu pārdzīvojumu ēnēnās ielējās, sajust nepatīkamu sēšķu dūrienus, lai mūs darītu brīvus no netaisnības. Dievam ir tikai viena vēliešanās, lai cilvēki reiz būtu viņa svētuma dalībnieki, un lai mūsos tikt atjaunot Kristus rakstura līdzība. Dieva mīlestība vēlas mūžīgi būt kopā ar tevi, to draugs neaizmirsti visā šī gada garumā. Jēzus šo vēsti ir pateicis personīgi saviem mācekļiem Jāņa 14. Nodaļā. 2-3. Pants. Es noiemu jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Nu, vai tā nav brīnišķa vēsts? Citiem vārdiem mēs varētu pateikt, ka Dieva mīlestība grēciniekam ir debesis. Cilvēkam ir piedāvāta vislielākā laime, ne tikai, ka viņa grēki tiek piedoti, ka viņa raksturs tiek pārveidots, bet ka lielās mīlestības Dievas vēlas mūžīgi kopā būt ar izglābto cilvēku. Un tu varēsi mūžības nebeidzamos laikos raudzīties šīs mīlestības vaigā un izsaukties kopā ar visiem debesu eņģeļiem, ka redzama ir kļūst Dieva mīlestība. Paņem līdz savas dzīves ikdienā šo skaisto atziņu, ka Dieva mīlestība ir mūžīga. Paņem līdz šo atziņu, ka Dieva mīlestība sevi atklāja darbībā, ka tā ir radoša, ka tā ir tālredzīga un vienmēr rūpējas par tevi. Ka tā arī mūsu disciplinē, mūsu dzīvē, un ka tā sagatavojas vietu, kur tu varēsi dzīvot mūžīgi kopā ar savu glābēju. Pateicamies, dārgais debes tēvs, par tavas mīlestības siltumu, ko tu liec mums sajust katru dienu. Palīdz mums to ikdienā saņemot, pieaugt par patiesiem tavas mīlestības bērniem. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!